เสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนนท์มีสำนวนที่ใช้คำว่า neck ที่แปลว่าคอมาเสนอท่านผู้ฟังเชิญรับฟังได้ค่ะ
neck หรือคอคนเรานี่อยู่ในสำนวนอเมริกันเยอะเลยนะครับแต่ใช้ในความหมายไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ไม่อยู่หลายสำนวนที่น่าสนใจได้แก่ pain in the neck หรือปวดคอ stick your neck out ยื่นคอออกไปเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็มีความหมายแตกต่างกันออกไปแต่ละสำนวน stick your neck out stick your neck out หมายถึงว่าคุณกำลังเสี่ยงในการทำอะไรก็ตามที่อาจจะพลาดหรืออาจจะเป็นอันตรายได้สำนวนนี้ว่ากันว่ามาจากเต่าครับคือเต่าจะรู้สึกว่าปลอดภัยหากขดหัวอยู่ในกระดองไม่โผล่ออกมาลองฟังคุณพอลีนยกตัวอย่างให้ฟังดูนะครับ
I think my boss is dead wrong about hiring his son-in-law but I'm not going to stick my neck out and tell himI think my boss is dead wrong about hiring his son-in-law, but I'm not going to stick my neck out and tell him.
ฉันคิดว่าเจ้านายของฉันทำผิดแน่ๆที่จ้างลูกเขยเข้ามาแต่ฉันไม่ยอมเสี่ยงไปบอกเขาหรอกฟังตัวอย่างได้อีกครั้งครับ
I think my boss is dead wrong about hiring his son-in-law, but I'm not going to stick my neck out and tell him.
Pain in the neck หรือปวดคอถ้าแปลตรงตัวเป็นสำนวนที่ใช้บรรยายคนที่ร้ายกาจน่ารังเกียจน่ารำคาญอะไรประเภทนั้นเช่นคุณพอลีนเป็นผู้จัดการร้านอาหารแล้วก็เกิดเบื่อหน้าลูกค้าคนหนึ่งมากเหลือเกินก็คงจะพูดไปอย่างนี
้ I want to run and hide every time I see that woman come into my place a real pain in the neck she's always complaining about the food and the serviceI want to run and hide every time I see that woman come into my place. A real pain in the neck. She's always complaining about the food and the service.
ฉันอยากหนีไปซ่อนทุกทีเลยเวลาเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาในร้านแกบ่นไปหมดทั้งอาหารทั้งบริการน่าเบื่อจริง
ๆ I want to run and hide every time I see that woman come into my place. A real pain in the neck. She's always complaining about the food and the service.
มีอยู่สำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ neck ที่คนบ้านนอกอเมริกันเขาชอบใช้คือ neck of the woods สำนวนนี้หมายแต่เพียงว่าเป็นสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นเองเช่นตัวอย่าง
Last summer I visited the old family farm back in Iowa where I grew up The corn really grows tall back in that neck of the woodsLast summer, I visited the old family farm back in Iowa where I grew up. The corn really grows tall back in that neck of the woods.
หน้าร้อนปีก่อนฉันไปเยี่ยมฟาร์มครอบครัวเก่าของฉันในไอโอวาที่ฉันโตขึ้นมาข้าวโพดขึ้นงามเลยที่นั่น
Last summer, I visited the old family farm back in Iowa where I grew up. The corn really grows tall back in that neck of the woods.
ในที่ทำงานถ้าใครซวยเจอเจ้านายแบบที่ breathe down the back of your neck breathe down the back of your neck หรือเหมือนกับมายืนให้ใจรถต้นคอคุณเลยคือเขาจะจับสังเกตการทำงานของคุณทุกฝีก้าวไปจนกระทั่งเหมือนกับคุณรู้สึกว่าลมหายใจเขามาถูกต้นคอคุณเลยแหละที่ว่ามาทั้งหมดนี้ผมก็ทำงาน neck and neck กับเวลาคือทำงานแข่งกับเวลาสำหรับสำนวนที่มีคำว่า neck คงจะพอได้แล้วนะครับสำหรับสำนวนนี
อวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่คนอเมริกันเขาเอามาใช้พูดเป็นสำนวนกันมากก็คือคำว่า mouth ที่แปลว่าปากนะคะก็ใช้ทั้งในความหมายดีและไม่ดีเชิญฟังได้จากคุณประโมทต่อไปค่ะ
ค คนเราทั่วไปนะเวลาพูดต้องใช้ปากหรือ mouth ใช่ไหมครับความจริงมีนะครับคนที่พูดโดยไม่ใช้ปากนักแสดงบางประเภทก็พูดออกมาจากลำคอโดยไม่ต้องเปิดปากก็มีครับแต่นั่นไม่ใช่จุดของเราวันนี้เราจะมาว่ากันถึงคำว่า mouth หรือปากที่คนอเมริกันนำมาใช้ในสำนวนพูดกันทั่วไปลองฟังสำนวนแรก down in the mouth หรือแปลตรงๆก็ลงไปในปากแต่ความหมายแท้จริงคือเป็นความรู้สึกห่อเหี่ยวหมดกำลังใจหรือเศร้าส้อยคุณพอลีนก็จะยกตัวอย่างเรื่องโจนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งให้ฟังนะครับ
Poor Joe. He's been down in the mouth ever since the teacher told him he'd failed the final exam in physics. Poor Joe. He's been down in the mouth ever since the teacher told him he'd failed the final exam in physics.
โจน่าสงสารเหี่ยวไปเลยตั้งแต่อาจารย์บอกว่าสอบตกวิชาฟิสิกส์อีกครั้งนะครับ
Poor Joe. He's been down in the mouth ever since the teacher told him he'd failed the final exam in physics.
คราวนี้สมมติว่าคุณโกรธหน้าดำหน้าแดงตะโกนด่าใครเขาเอ็ดอึงไปหมดคนที่เห็นเขาจะบอกว่าคุณกำลัง foaming at the mouth.Foaming at the mouth. Foam, F-O-A-M. ก็เป็นฟองเช่นน้ำลายเป็นฟองสำนวนนี้เราก็เดาได้ง่ายก็เหมือนของเราคือโกรธจนน้ำลายฟูมปากคล้ายกับหมาบ้าน้ำลายหยดติ๋งๆออกมาจากปากนั่นแหละครับคราวนี้บางครั้งอวัยวะส่วนอื่นของตัวเราก็มาร่วมกับ mouth เกิดเป็นสำนวนขึ้นมาก็มีนะครับเช่นถ้าเราพูดว่า My heart is in my mouth หัวใจเข้าไปอยู่ในปากก็หมายถึงว่าคุณกำลังตกใจกลัวอย่างสุดขีดเลยเทียบได้กับของเราที่ว่าใจไปกองอยู่ที่ตะตุ่มนั่นแหละครับฟังตัวอย่างประโยคจากคุณพอลีนที่เล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินจากชิคาโกมาวอชิงตันอย่างนี้ครับ
Believe me when the left engine quit when the plane was only halfway there my heart was in my mouth until I was safe on the ground againBelieve me, when the left engine quit, when the plane was only halfway there, my heart was in my mouth until I was safe on the ground again.
จริงๆนะพอเครื่องยนต์ทางซ้ายหยุดตอนเครื่องบินบินไปได้ครึ่งทางเท่านั้นแหละหัวใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยจนกระทั่งลงมาถึงพื้นดินเรียบร้อย
Believe me, when the left engine quit, when the plane was only halfway there, my heart was in my mouth until I was safe on the ground again.
ในกรณีแบบนี้บางทีคนอเมริกันเขาก็พูดคล้ายๆเราคือแทนที่คุณพอลินจะบอกว่า My heart was in my mouth ก็อาจพูดได้ว่า My heart was in my boots My heart was in my boots ตอนนี้สำหรับคนโตๆอย่างเราการจะเอาเท้าเข้าไปอมในปากแบบทารกตัวเล็กๆก็คงจะไม่ง่ายนักแต่ถ้าเป็นสำนวนแล้วเราพูดได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณ put your foot in your mouth ก็หมายถึงว่าคุณพูดวิจารณ์อะไรไม่ดีให้คนที่ไม่ควรจะได้ยินคำวิจารณ์อย่างนั้นได้ยินเข้าคุณพอลีนให้ตัวอย่างประโยคไว้ว่า
That speaker sure put his foot in his mouthWhen he told that joke about lawyers, he didn't know half the women in the audience were lawyers' wives. That speaker sure put his foot in his mouth when he told that joke about lawyers. He didn't know half the women in the audience were lawyers' wives.
พวกนั้นพูดไม่ดีเลยตอนที่เขาเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับทนายความเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงในกลุ่มคนฟังน่ะครึ่งหนึ่งเป็นเมียทนายความฟังคุณพอลีนอีกครั้งนะครับ
That speaker sure put his foot in his mouth when he told that joke about lawyers. He didn't know half the women in the audience were lawyers' wives.
คนที่มีชีวิตอยู่แบบที่คนอเมริกันเขาเรียกว่า from hand to mouth. From hand to mouth. ก็เป็นแบบที่เราพูดกันว่าหาเช้ากินค่ำ สำนวนนี้ก็ใช้ในประโยคได้ว่า
Let's do something to help the Lee family.They've been living from hand to mouth since the father died and left the mother with 8 kids and no money in the bank. Let's do something to help the Lee family. They've been living from hand to mouth since the father died and left the mother with 8 kids and no money in the bank.
มาหาทางช่วยครอบครัวคุณลีกันเถอะพวกนี้ต้องหาเช้ากินค่ำมาตั้งแต่พ่อตายทิ้งลูกไว้ให้แม่เลี้ยงตั้ง8คนแล้วก็ไม่มีเงินฝากแบงค์ไว้ให้เลยคุณพอลินจะว่าให้ฟังอีกครั้งนะครับ
Let's do something to help the Lee family. They've been living from hand to mouth since the father died and left the mother with 8 kids and no money in the bank.
ปากคนเรานี่บางทีก็เป็นอาวุธร้ายทำอันตรายคนได้อย่างที่เราเรียกว่าปากไม่มีหูรูดอเมริกันเขาก็มีสำนวนว่า shoot his mouth off shoot his mouth off คนแบบนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนอย่างที่คุณพอลีนอาจจะบอกคุณว่า
I won't invite Harry on our fishing trip All he does is shoot his mouth off about how much money he makes I won't invite Harry on our fishing trip All he does is shoot his mouth off about how much money he makes
ฉันจะไม่ชวนแฮร์รี่ไปตกปลากับเราด้วยหรอกเพราะเขาก็จะคุยโวแต่ว่าเขาหาเงินได้เท่าไรเท่านั้น
I won't invite Harry on our fishing trip All he does is shoot his mouth off about how much money he makes
สำนวนเกี่ยวกับ mouth นี่เห็นจะพอสักทีสวัสดีครับ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าวรีดิโอฟรีเอเชียในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮชัวเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียการข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ.2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งเร้าให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการ ที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
lady's world. Man, she drives him crazy, dancing like a cheeky girl. All eyes on Maria, no lie, she's the bomb. Oh my, they all wanna see her, all wanna be the lucky one. She's mine. Shake it up, shake it up.
At a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. You can do it with a Latin from Manila to Manhattan. You can do it with a gaucho in Brazil. But if once those Eskimos start to wiggle with their toeses, you can bet your life you're gonna get a chill. Brr, you can never do a tango with an Eskimo. No, no, no. Oh, dear, no. If you do, you'll get the breeze up and you'll end up with a freeze up. You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 no.
En casa y otros se van a brindar con los amigos.
¡Salud!
Después del yugo nos vamos de pachanga. En mi carcacha levanto a mi preciosa y derechito nos vamos al ambiente a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. Bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas. Y donde hay ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. Es el guateque, en cada fiesta no puede faltar la cumbia y todo el mundo bailando se divierte.
Power to the women, they are the real players, man. I said, let us put man and